morala. Peste ani, răzbunarea pentru prostia de a ne fi instalat în acest sofism, moralitate sau competență, avea să fie necruțătoare. Căci competența pentru care electoratul românesc a optat în 1990 și 1992 s-a dovedit a fi o falsă competență. Nu era competența de a administra bine, era competența de a prezenta ca fiind bun ceea ce era prost. Nu era competența de a salva industria lui Ceaușescu, era competența de a o menține în condiții de asistență economică acordate de stat. Curând, această pretinsă competență va deveni sursa celei mai mari nenorociri economice a perioadei de tranziție, originea mizeriei în care se zbate economia românească de atunci încoace. În fine, competența foștilor activiști și securiști nu era aceea de a salva siguranța națională a țării, cum au pretins. Era competența de a controla și supraveghea autoritar o populație pasivă și îndobitocită, așa cum devenise societatea noastră în anii în care toți acești oameni își exercitaseră competența pe spinarea noastră. Singura lor veritabilă competență, în afara aceleia de a face ce fusese redresați de Ceaușescu să facă, pe care au dovedit că o posedă și în care au devenit neîntrecuți maestri, era aceea de a se îmbogăți pe ei, speculând toate posibilitățile de a extorca statul. Toți oamenii Frontului Salvării Naționale care au rezistat concurenței interne de partid și care azi sunt situați fie în fruntea partidului, rebotezat mult mai oportun în Partid Social Democrat, fie în teritoriu, pe post de baron local, fie în administrația statului, pe post de manageri, fie în sectorul privat, pe post de întreprinzători, fie în sistemul bancar, pe post de specialiști în inginerie financiară, toți acești oameni au dovedit o competență ieșită din comun într-o singură privință. În arta de a deturna enorme sume de bani de la buget, de a le îndesa în buzunarele proprii sau de partid și de a se sustrage cu succes justiției. Pentru aceste lucruri și-au dovedit competența cu asupra de măsură. Însă doar în această privință. Dovada că guvernanții administrației Constantinescu nu au știut să fure cu aceeași competență ca guvernanții administrațiilor Iliescu este că primii s-au făcut de râs și de ocară publică, în timp ce ultimii, deși au furat incomparabil mai mult, se bucură de o solidă popularitate electorală. Exemplele sunt atât de multe încât menționarea lor a devenit și plictisitoare și inutilă. De curând, un caz foarte clar de conflict de interese care îl privește pe Viorel Hrebenciuc, care este deopotrivă fruntaș de partid, vicepreședinte al Camerei, prosper om de afaceri și baron local, a fost tratat de secretarul general al PSD ca fiind un caz care ar mai trebui discutat, analizat, cântărit cu grijă și abia apoi confirmat dacă într-adevăr este vorba de un conflict de interese orba. Este ca în bancurile cu Radu Erevan. Până să primești răspunsul, îți uiți întrebarea. Morala ceea ce am vrut să spun e simplă. Noi, în 1990, am ales, împotriva moralei celor care au suferit, ceea ce credeam a fi competența celor care știu să conducă. Credeam că suntem pragmatici. Eram, în fapt, doar proști. Căci cine alege competența împotriva moralei, așa cum o vedem pe pielea noastră, acum, se frige întotdeauna. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la București urmăresc cu concentrare evoluțiile legate de criza irachiană și în special cadrul și limitele unei posibile implicări a României în eventualitatea unui conflict militar, relatează Andreea Pora.
Oficial din 10 țări est-europene, mai exact țările care fac parte din grupul de la Vilnius, între care România, Bulgaria și țările baltice, cărora li se adaugă Albania, Croația și Macedonia, pregătesc un document de susținere a politicii americane față de Irak. Documentul va fi dat oficial publicității după ce secretarul de stat american Colin Powell va prezenta în această după-amiază Consiliului de Securitate informațiile în legătură cu dotările militare pe care regimul de la Bagdad nu le-a declarat. Din informațiile de până acum, textul documentului ar urma să fie asemănător declarației de susținere a politicii americane în chestiunea irachiană semnat săptămâna trecută de lideri din 8 state vest-europene. De menționat că România nu a semnat acest document. Ministrul de Externe, Mircea Joană, argumentează că, citez, noi am considerat că ceea ce am spus prin scrisoarea președintelui României către președintele Bush și în prezentarea de la Sorbona premierului Năstase, care au fost înainte de scrisoarea celor opt, s-a exprimat un punct de vedere foarte apropiat de spiritul acestei scrisori. De data aceasta însă, România își va pune semnătura pe noul document, în care se intenționează a se arăta mulțumirea țărilor est-europene pentru ajutorul acordat de America în lupta împotriva comunismului, cât și pentru puternicul sprijin în extinderea NATO. Ideea este că țările grupului de la Vilnius consideră că Statele Unite rămân principalul garant al securității, motiv pentru care se arată susținerea în ceea ce privește politica față de Irak. În România însă, instituția prezidențială declară că nu știe nimic de scrisoarea celor 10. Cel puțin, așa afirmă Corina Crețu, purtătoarea de cuvânt a președintelui Ion Iliescu.
Nu știu la ce scrisoare exact vă referiți. Nu, tot ceea ce știu este că domnul președinte a trimis o scrisoare Parlamentului prin care a solicitat aprobarea participării a 16 ofițeri de stat major, dacă... în cadrul comandamentului american și a structurilor care asigură planificarea operațională. Nu am până la această oră această informație. După cum știți, ministrul de externe se află la Washington și probabil că el chiar în aceste zile discută aceste chestiuni.
În schimb însă, secretarul de stat în Ministerul de Externe, Mihnea Motoc, confirmat astăzi de către Comisiile de Politică Externă ale Parlamentului, în funcția de ambasador la ONU, confirmă faptul că România va semna scrisoarea.
În măsura în care această intenție se va materializa, se va formaliza, ea va reda anumite idei deja existente și o va face cu probabilitate în contextul importantei date care este 5 februarie, data la care are loc reuniunea la nivel ministerial a Consiliului de Securitate, debutând cu prezentarea pe care o va face secretarul de stat Colin Powell asupra unor dovezi suplimentare, unor date suplimentare legate de nerespectarea pe fond a prevederilor unor rezoluții succesive întinse pe mai mulți ani, vizând dezarmarea Irakului și îndeplinirea altor obligații care sunt restante din timpul ultimului război din Golf, pe de o parte, iar pe de altă parte, evident, va fi atins și subiectul manierei în care este posibilă îndeplinirea mandatului echipei de inspectori, relația, raporturile autorităților irachiene cu această echipă. Deci, cred că este vorba de un gest de spectaculozitate, în sens de noutate deosebită, ci de exprimarea unor idei care, de altfel, au transpărut atât în formatul de 10 din care facem parte, cât și în raport cu declarațiile politice față de această criză în desfășurare din ultima vreme.
De precizat că liderii Germaniei și Franței nu susțin inițiativa omologilor lor europeni. Șeful guvernului de la Berlin a precizat că Germania și Franța nu vor lua parte la o acțiune militară îndreptată împotriva regimului de la Bagdad, nici dacă un asemenea demers ar fi autorizat de ONU. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Americanii din Europa este titlul punctului de vedere semnat de Emil Hurezeanu.
Ziarul francez Le Monde publica încă de la 1 februarie în paginile sale europene o amplă trecere în revistă a atitudinii pro-americane a Poloniei, Cehiei, României și Bulgariei în contextul sciziunilor între vechea și noua Europa versus America în contenciosul irachian. La sfârșitul săptămânii trecute nu era cunoscută decât scrisoarea celor 8 state europene membre NATO de solidarizare cu America. Între timp, lor li s-a alăturat un alt grup consistent de pro-americani, inclusiv România, din rândul țărilor invitate sau candidate în alianță. Noua Europa o depășește acum aritmetic pe cea veche. E bine sau nu e bine ca România să aleagă în această privință? Poziția României alături de Statele Unite nu este o surpriză. Le Monde, în articolul menționat, vorbește și de un complex de inferioritate al românilor și bulgarilor, ținuți încă la ușa prosperității Uniunii Europene până în 2007, ca una din cauzele pro-americanismului lor masiv și subit. Unul din argumentele articolului, bazat pe corespondențe din capitalele celor 4 țări, este că înclinația pro-americană provine din sentimentul de securitate pe care, spre deosebire de Uniunea Europeană, Statele Unite l-au creat în mod convingător în aceste țări, prin includerea lor în NATO. Americanii consideră pe polonezi de mai multe luni ca principal aliat în Europa. Se vorbește chiar de posibilitatea transferării în viitorul apropiat al unor efective militare americane de la bazele din Germania în Polonia, mai ales după începerea operațiunilor în Irak. Cehii privesc de 13 ani spre americani, adesea depășind în oferta lor așteptările Washingtonului, notează Le Monde. Încă din decembrie anul trecut, de altfel, ne amintim că America a solicitat oficial Cehiei efective militare specializate în arma chimică, care sunt deja operative în Kuwait. Ungurii au pus la dispoziție americanilor baza de la Tojar, în sud-vestul țării, pentru antrenarea 1000 de opozanți anti-Saddam ca viitor ofițer de legătură în Irak. Bulgarii vor să-și modifice Constituția în așa fel încât militarii lor să poată participa la misiuni de luptă extrateritoriale și au anunțat recent că vor să creeze un batalion de voluntari pro-americani în eventualitatea începerii războiului în Irak. Pro-americanismul Bucureștiului, în sfârșit, a devenit în ultimele luni o quasi-certitudine. Între București și Washington funcționează un parteneriat strategic anunțat formal și consolator de președintele Clinton la București în iulie 97, dar confirmat substanțial de discursul înflăcărat al președintelui Bush în Piața Revoluției în noiembrie 2002. Românii nu au statutul și posibilitățile polonezilor și vor rămâne cu migurile sovietice încă câțiva ani. În schimb, au comandat zilele trecute radare în valoare de 90 de milioane de dolari aceleiași firme americane Lockheed Martin, care livrează și avioanele F-16 Varsoviei. Recent, ministrul Mircea Joană, într-o dezbatere televizată în prezența ambasadorilor Franței și Germaniei la București, confruntat cu întrebarea mea referitoare la posibilitatea apariției unor fisuri între vechii și noi aliați europeni ai Americii, a ținut să precizeze că americanii au fost mai prezenți în zona de interes românesc a Republicii Moldova prin eforturi diplomatice constructive decât francezii sau germanii. Un reproș indirect, surprinzător, însă meritat la adresa Berlinului și Parisului, repere oricum centrale ale relațiilor externe românești. Pro-americanismul fostului ambasador român la Washington este confirmat chiar în aceste zile, când domnia sa este singurul ministru de externe european aflat într-o vizită oficială neobișnuit de lungă în capitala federală, în chiar momentul foarte sensibil al turnantei în decizia unei intervenții militare în Irak. În capitalele vest-europene, la Berlin și Paris, îndeoseb, prestațiile pro-americane consecvente ale domnului Joană nu scapă însă de critici și comentarii ironice. Așa cum am putut constata personal recent într-o discuție off the record cu un înalt funcționar al Uniunii Europene. Dar în exercițiul său de loialitate față de Statele Unite, Joană este flancat solid de primul ministru Năstase și de președintele Iliescu, a cărui scrisoare adresată recent președintelui Bush nu lăsa nicio urmă de echivoc. România a ales deja în conflictul cu Irakul. Se pronunță împotriva dictaturii și pentru eforturi, inclusiv militare, de restabilire a democrației. Ion Iliescu pare să fie de altfel partenerul privilegiat al administrației americane și în inițiative democratice și instituționale în România însăși, în primul rând. Rolul său în denunțarea și limitarea fenomenului corupției, curajul cu care își rectifică trecutul în numele valorilor euroatlantice naturalizate tardiv, dar voios, l-au făcut, nu-i așa, pe cel care a stat 5 ani la ruși să judece în mai multe privințe, întocmai ca Bush. România are dreptate să joace cartea americană cu prioritate. Alianța franco-germană, care într-unul din documentele sale festive consemnate la jubileul de 4 decenii al tratatului de la Elysée, a numit explicit România și Bulgaria ca ținte viitoare certe ale extinderii Uniunii Europene, nu va depăși în postura sa anti-americană semnificația unui gest conjunctural și nici nu va trece așadar la represalii împotriva candidaților prea ademeniți de Washington. Pentru o țară ca România, așadar, nu există riscul unui spagat periculos. Pentru o țară mică și cu posibilități geopolitice limitate, a cărei orientare strategică ține structural de solidaritatea de valori euroatlantice, mai mult decât de specularea sau admiterea unor diferențe între europeni vechi sau mai proaspeți, România a făcut alegerea potrivită. Din fericire, și se observă de altfel cu ochiul liber, de această dată administrația de la București a preferat să-și decline pro-americanismul cu mai multă discreție, ferindu-se să repete unilateralismul inutil, provocator din vara anului trecut.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara! La microfon Iosif Klaimedeșan. Șeful diplomației americane, secretarul de stat Colin Powell, a prezentat cu puțin timp în urmă membrilor Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite informații privind încălcarea flagrantă de către regimul de la Bagdad a rezoluțiilor ONU care îi interzic să dețină în arsenalele sale arme de distrugere în masă. Powell a mai spus că regimul de la Bagdad permite de câteva luni rețelei teroriste conduse de Mousab Zarqawi, colaborator apropiat al lui Osama Bin Laden, să-și desfășoare activitatea pe teritoriul Irakului. Vom reveni cu detalii peste câteva clipe. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a afirmat că Irakul întreține legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda lui Osama Bin Laden. BBC-ul afirmase mai devreme că serviciile secrete britanice ar fi de opinia contrară. Consiliul Nord-Atlantic s-a întrunit astăzi pentru a dezbate criza irachiană, dar ședința a fost amânată pe mâine pentru a se putea lua în discuție și declarațiile făcute astăzi de secretarul de stat american Powell în Consiliul de Securitate. Organizații specializate în asistență umanitară se pregătesc de un eventual război în Irak pentru a-i ajuta pe refugiați, al căror număr ar putea fi de ordinul sutelor de mii. În cadrul acestor măsuri sunt pregătite și spitale de campanie. Parlamentul de la Ankara va vota mâine dacă Turcia va participa sau nu la un posibil război contra Irakului. Acest vot parlamentar ar putea deschide calea unei desfășurări de zeci de mii de militari americani pe teritoriul Turciei. Cetățenii unor țări occidentale care trăiesc în prezent în Bahrain, unde își are baza flota a 5-a americană, afirmă că nu se tem de rachetele irachiene și nu intenționează să se întoarcă în țările lor dacă va izbucni războiul. Premierul australian John Howard a suferit o înfrângere fără precedent în Senatul de la Canberra, parlamentarii exprimându-și prin vot neîncrederea în modul în care primul ministru a abordat problema irachiană. Ministrul ungar de externe Ferenc Juhász a declarat astăzi, potrivit unei surse preluate de agenția DPA, că Ungaria nu va lua parte la nicio acțiune militară împotriva Irakului. Fenianul a anunțat astăzi că și-a reactivat instalațiile nucleare pentru a produce electricitate. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, fără a comenta direct acest anunț, a declarat că nordcoreenii se întorc la izolarea internațională din trecut. Coreea de Nord comunistă a fost criticată de numeroase țări pentru a fi denunțat recent Tratatul Internațional de Neproliferare Nucleară. Președintele pakistanez Pervez Musharraf face o vizită la Moscova în speranța că va reuși să convingă Kremlinul să înceteze vechea politică rusească de alianță cu India. Azi dimineață, sârbii și montenegrenii s-au trezit într-o țară nouă, Uniunea Serbia-Muntenegru, după ce Parlamentul Federal de la Belgrad a îngropat oficial Iugoslavia restrânsă. Crearea noii entități statale nu îi satisface însă nici pe separatiștii sârbi, nici pe cei montenegrini. Am punctat câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, miercuri 5 februarie. Secretarul de stat al Statelor Unite, Colin Powell, a făcut o prezentare detailată a modului în care Irakul îi induce în eroare pe inspectorii ONU pentru a își ascunde programele de arme chimice, bacteriologice și nucleare, precum și în domeniul rachetelor. Consider, a spus domnul Powell, că această concluzie este irefutabilă și că ea nu poate fi negată. Detalii despre prezentarea lui Colin Powell de la Ileana Giurchescu.
Mulțumesc, Iosif. Să reamintim în primul rând că la această prezentare cerută de Statele Unite participă de fapt, pentru că ea continuă, miniștri de externe din țările membre în Consiliul de Securitate ONU, țările membre permanente și nepermanente. Secretarul de stat american Colin Powell a început prezentarea prin a reaminti tuturor că ultima rezoluție ONU privind dezarmarea Irakului 1441 sau 1441 a fost adoptată cu 3 luni în urmă în unanimitate pentru a forța dezarmarea Irakului, că a fost o ultimă șansă acordată Irakului și că în această rezoluție se precizează faptul că Irakul va suferi consecințe serioase dacă nu respectă prevederile rezoluției. Colin Powell a continuat precizând, toată lumea, atunci când s-a votat, a știut ce înseamnă consecințe serioase. După care, secretarul de stat american a început să prezinte diversele dovezi și noi informații pe care le dețin Statele Unite. El a constat în inimar, în convorbiri telefonice interceptate între înalți militari irachieni, în fotografii realizate de avioanele de spionaj americane și într-o mulțime de depoziții făcute de militari irachieni care au fugit din Irak, de prizonieri de război și, în ultimă instanță, de membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda care au fost reținuți în Afganistan. Depoziția domnului Powell s-a împărțit în inimar în 4 capitole. A vorbit mai întâi despre armele biologice, după care explicând, printre altele, că Irakul are, la ora actuală, se estimează, minimum 100 de tone de agenți chimici. A trecut după aceea la armele, deci chimice, după aceea au fost armele biologice. Programul irachian de dezvoltare a armelor nucleare, domnul Powell a susținut că în acest moment Irakul ar avea 2 din cele 3 elemente necesare pentru crearea unei arme nucleare. După aceea, Colin Powell s-a referit la sistemele de rachete care ar putea să fie încărcate cu focoase biologice, chimice și, în ultima instanță, nucleare, afirmând că Irakul, potrivit informațiilor secrete deținute de Statele Unite, ar avea rachete capabile să zboare la 1000-1500 de kilometri distanță. Ultima parte a discursului domnului Colin Powell s-a referit la relațiile dintre regimul lui Saddam Hussein și rețeaua teroristă Al-Qaeda, după ce a prezentat câteva date concrete despre existența unei tabere a luptătorilor teroriști în nordul Irakului. Domnul Colin Powell a ținut să reamintească și despre istoria mult mai lungă a regimului Saddam Hussein de relații cu diverse organizații teroriste, cum ar fi Hamasul. A urmat după aceea replicile ambasadorilor țărilor membre permanente în Consiliul de Securitate ONU. În linii mari se poate spune că, în afară de Marea Britanie, care de la bun început a susținut poziția intransigentă a Statelor Unite, Franța, China și Rusia nu par în acest moment să fi fost convinse de depoziția americană și să-și fi schimbat poziția. Toate 3 în linii mari insist asupra continuării inspecțiilor internaționale.
Mulțumesc, Ileana. Politica Uniunii Europene. Problema irachiană întâmpină dificultăți considerabile. Unele țări membre sprijină linia dură a Statelor Unite, în timp ce altele resping soluțiile militare. Corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe, relatează.
Europenii rămân la fel de dezbinați în chestiunea Irakului. Tony Blair nu a reușit ieri să-l convingă pe Jacques Chirac să sprijine eventualitatea unei campanii militare în Irak. Pentru Franța, dezarmarea Irakului trebuie să se facă prin intermediul Națiunilor Unite. Jacques Chirac a refuzat însă să spună ce poziție ar adopta Franța în cazul unei noi rezoluții a Națiunilor Unite care ar autoriza folosirea forței împotriva Irakului. Întâlnirea lui Chirac cu Blair nu a putut așadar reduce ruptura între o majoritate a țărilor Uniunii Europene în frunte cu Franța și Germania, care se opun unei intervenții militare în Irak, și, pe de altă parte, Marea Britanie și alte câteva țări, Italia sau Spania, care s-au declarat gata să sprijine Statele Unite, în cazul Marii Britanii, fiind vorba chiar de o participare militară directă. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a numit astăzi războiul împotriva Irakului ca fiind foarte probabil, chiar dacă în principiu încă nu inevitabil. În schimb, omologul său german, Joschka Fischer, s-a declarat convins, înainte de a prelua conducerea Consiliului de Securitate ONU, că Irakul va putea fi dezarmat fără un recurs la forță. În același timp, Franța, deși se pronunță împotriva intervenției, a început o serie de pregătiri militare. Dar, în ciuda acestor preparative, experții afirmă că ele vin prea târziu și sunt prea neînsemnate pentru ca Franța să poată juca un rol militar, chiar dacă se hotărăște în cele din urmă să sprijine Statele Unite. În fața unor divergențe atât de mari, țările Uniunii Europene au simțit nevoia să prezinte o poziție unită. Așa încât astăzi, cu numai câteva ore înainte ca secretarul de stat american Colin Powell să prezinte dovezile administrației americane în legătură cu presupusele arme de distrugere în masă pe care Irakul le-ar poseda, Uniunea Europeană a lansat un apel în direcția regimului de la Bagdad, cerându-i să se conformeze exigențelor inspectorilor Națiunilor Unite. Apelul, redactat de Grecia, care conduce actualmente Uniunea Europeană, avertizează Bagdadul că va suporta întreaga responsabilitate a consecințelor în cazul în care nu se conformează rezoluțiilor ONU. Este vorba însă, în mod evident, de un mesaj mai mult retoric și care nu modifică mult configurația actuală.
S-a scris mult în ultima vreme despre sentimentele anti-americane ale europenilor și mult mai puțin despre ceea ce unii numesc anti-europenismul din Statele Unite. Reputatul jurnalist Timothy Garton Ash consacră acestui subiect un amplu articol pe care l-a publicat New York Review of Books. Vi-l rezumă Victor Eskenazi Moroșan.
Stereotipul curent despre europeni este ușor de rezumat, scrie Garton Ash. Europenii sunt niște papălapte, sunt slabi, umflați, ipocritici, dezbinați, duplicitari, uneori antisemiți și adesea pacifiști antiamericani. Valorile și coloana lor vertebrală s-au dizolvat în baia călduță a invențiilor multilaterale, transnaționale, seculare și postmoderne. Își cheltuiesc euroul pe vin, vacanțe și pe țări ale bunăstării în loc de apărare. Apoi se manifestă zeflemitor de pe margine, în timp ce Statele Unite duc tot greul și fac partea cea mai murdară ca să țină lumea în siguranță pentru europeni. Prin contrast, americanii sunt puternici, apărători principiali ai libertății, în serviciul patriotic al ultimului stat-națiune suveran din lume. Garton Ash, care a petrecut mai mult timp în Statele Unite pentru a studia fenomenul, doar aparent identic cu anti-americanismul unei părți, cel puțin a Europei, constată că în viziunea curentă americană nu toți europenii sunt categorisiți la fel. Englezii tind să fie priviți cumva altfel și uneori mai bine. Iar Tony Blair, ca și Thatcher înainte de el, ca și Churchill înaintea ei, scrie Ash, este citat la Washington ca o excepție strălucită de la regula europeană. Cuvintele cele mai grele sunt rezervate francezilor. Știți, îl citează Ash pe un veteran american din cel de-al doilea război mondial, Franței i-am salvat fundul de două ori, iar ei niciodată nu fac nimic pentru noi. Ash continuă, trebuie să distingem între critica legitimă, informată a Uniunii Europene sau a atitudinilor actuale europene și ostilitatea uneori înrădăcinată mai adânc la adresa Europei și a europenilor ca atare. Așa cum și scritorii americani ar trebui, dar adesea nu o fac, spune Ash, să facă distinția între criticile europene legitime informate la adresa administrației Bush și antiamericanism, sau între critica legitimă informată europeană la adresa guvernului Sharon și antisemitism. Întrebarea dificilă în fiecare din aceste cazuri, asupra căreia chiar oameni rezonabili pot să nu ajungă la un acord, ar fi unde este linia de diviziune. Antieuropenismul nu este simetric cu antiamericanismul, afirmă universitarul britanic în New York Review of Books. Leitmotivele emoționale ale antiamericanismului sunt resentimentul amestecat cu invidie. Acele ale antieuropenismului sunt iritarea amestecată cu dispreț. Antiamericanismul este o adevărată obsesie pentru țări întregi, mai ales pentru Franța, cum argumenta recent în cartea sa Jean-François Revel. Antieuropenismul este departe de a fi obsesie. Comisia Americană. În fapt, constată Timothy Gartonash, atitudinea populară predominantă americană față de Europa este probabil de o indiferență ușor benignă, amestecată cu o impresionantă ignoranță. Și, notează el, în Boston, New York și Washington, mi s-a spus în mod repetat că până și acei oameni care cunosc bine continentul au devenit pe zi ce trece mai indiferenți față de Europa odată cu sfârșitul războiului rece.
Cu această prezentare a unui articol apărut în New York Review Books sub semnătura reputatului jurnalist Timothy Gartonash, segmentul emisiunii Actualitatea dedicat actualității internaționale s-a încheiat. Iosif Klein Edition vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.